Es jau kādu laiku es teicu, ka mums ar kara beigām Ukrainā drošības ziņā satraukumi nebeigsies. Viņi turpināsies, jo nemiers, neskaidrība minimālā, teiksim tā, scenārijā tādā kaimiņvalstī kā Krievija ļoti stingri ietekmēs arī mūsu drošības situāciju. Un nemaz nerunāsim par to, ka tā ir arī joprojām kodolvalsts un arī šajā situācijā būs līdz ar to nu, tie iespējas un riski būs ievērojami.